og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. I dag skal vi ha en litt annen episode enn det vi har pleid å ha, for vi skal snakke om en bok og et begrep. For den tyske teaterviteren Hans Thies Lehmann døde i sommer. Og hans bok Postdramatisk teater, eller Postdramatic Theater, eller hva heter den på tysk? Postdramatisk teater, har vært innflytelsesrik på, hva skal vi si, nordvesteuropeisk teatervitenskap. Så i dag skal vi snakke om boken og teorien og prøve å knytte den litt grann opp til den teaterpraksisen vi ser rundt oss. Jeg heter Julie Rongve Amundsen, og med meg i dag har jeg Marikken Laustad, Anette Therese Pettersen og André Eiermann. Sånn, da kan vi begynne. Og da Lehmann døde i sommer, André, så skrev du en fin nekrolog i Norsk Shakespeare-tidsskrift, hvor du blant annet knyttet Lehmanns begrep, eller Lehmanns bok kanskje, om det postdramatiske opp til et ganske mye større livsverk enn bare akkurat denne boken, som er den vi er kanskje mest vant til å tenke på ham i forbindelse med. Har du lyst til å si noe om det nå? Bare hvem var han, og hva var livsverket?
Ja, jeg kan jo begynne litt med, altså det er egentlig tre bøker jeg har nevnt i denne, eller hovedsakelig tre bøker jeg har nevnt i denne teksten, som er ved siden av postdramatisk teater, altså Teater und Mythos fra 91, og så er det hans siste bok, Tragödie, und dramatisches Theater, Tragödie og dramatisk teater fra 2013. Og det er egentlig veldig viktig, tenker jeg, å se postdramatisk teater i sammenheng med disse to bøkene, fordi da ser man at denne beskrivelsen av et postdramatisk teater står i en mye større sammenheng. Når man leser Teater und Mythos, Teater og Mythos, da er det interessant at det er en bok om det antikke teateret. Og Lehmann begynner egentlig med å si man kan i dag neppe snakke om det antikke teatret uten å også se hvordan teatret har utviklet seg i siden 70-tallet, som er jo det som han skriver om i postdramatisk teater. Og han beskriver altså en slags han sier altså det finnes fellestrekk mellom disse postdramatiske teaterformene som han beskriver, og de antikke den antikke tragedien. Og det er veldig interessant, han snakker faktisk om et pre-dramatisk teater med blikk på disse antikke eksemplene, eller den antikke tragedien, må man si, tragedien. Ja, og det viser egentlig at det som hans teaterteori dreier seg om er ikke bare så fokusert på det som vi kanskje også pleier å kalle for samtidsteater. Nå er jo et spørsmål, altså siden 1970-tallet, ja, kan man jo diskutere selv, hva er egentlig dette begrepet samtidsteater, hva er samtid i dette begrepet? Er det det som fremdeles er aktuelt, selv om det har blitt laget for lenge siden, eller er det bare de tingene som finnes i dag? Det hadde jo vært en veldig kortsiktig samtidsbegrep da. Men altså, poenget er jo at det er ikke begrenset på det nyere teatret, men det går ganske langt tilbake til fortiden, og en veldig helhetlig blikk på i hvert fall den europeiske teatertradisjonen, men det viser også at det man er seg veldig bevisst om at det er en europeisk, eller også en eurocentrisk blikk der, som han ikke reduserer sin tenkning heller. Han henviser også ofte til at det han da kaller for det dramatiske teater, prædramatisk, dramatisk, postdramatisk, at det er altså også en spesifikk europeisk tradisjon, som har selvfølgelig, altså hvor man finner helt andre eksempler i andre verdensdeler, men som er også i seg selv i Europa veldig begrenset på noen få århundre. Ja. Så han relativerer altså dette dramatiske paradigme og vise at teater kan være mye mer enn det som, som ofte dukker opp først, som første assosiasjon når man hører teater. Ah.
Men hva er postdramatisk teater? For det synes ikke jeg helt klart i den boken heller. Selv om Lehmann bruker, bruker mye tid på å komme med eksempler og nevne trekk. Men er det noen, noen rundt bordet som har lyst til å si noe om hva postdramatisk teater er? Hvordan ser vi det?
Altså, jeg har alltid tidligere brukt... Jeg skal si som den enkleste, altså et av de tidligste trekkene som Lehmann selv tog det på allerede liksom i, hva det, i preface, altså den engelske oversettelsen har liksom preface, introduction og et forord før boka begynner. Så det, den er jo på en måte en, hva skal jeg si, kontekstualisert liksom i tre runder, at på en måte så jeg tror det er et av de stedene så står det at det er rett og slett, hva skal jeg si, at teksten ikke er øverst i hierarkiet. Hvis jeg skal bruke en setning for å gjøre det enkelt, så er det det at teksten ikke står som fortolkningsnøkkel automatisk.
Og så er det jo veldig mye av det postdramatiske teatret som, altså som du sier, det er, altså det er brudd med teatrets fokus på narrativ tekst og fortelling, og dramaturgien er jo ikke dermed linjær på samme måte, men veldig ofte mye mer fragmentert. Altså, de psykologiske, realistiske rollefigurene er ikke sentrale på samme måte.
Det kan ikke. Eller det, fordi alle disse trekkene er jo... det er jo ikke ett teater.
Riktig. Så, men altså, i mange av disse
potensielle
produksjonene så er det generelle kjennetegn, da. Det er ofte fokus på montasje, og liksom at flere ting skjer på samme tid. Og ofte at så er det sånn at sceniske elementer har betydning i seg selv. Og at, det ikke, at liksom elementene ikke er organisert i et hierarki, men at det har associativ forbindelse mer enn liksom narrativt logisk forbindelse. Hvis man skal liksom si generelt, da, ikke kategorisk en helt ren definisjon, men som preger mange produksjoner.
Jeg tenker vel at det er også noe spole tilbake igjen til liksom helt til introduksjonen, at det er jo vel et forsøk på å finne et språk for tendenser i teaterforestillinger, strengt tatt også dans, men alt kalles teater, som Lehmann har sett i en periode, som han tenker at bryter med den teaterforståelsen man har hatt frem til da. Så det er et forsøk på å finne. Han lager vel en liste, tror det er 9 sånne sjangertrekk, som han så utvikler til noe annet, og som ikke, det står veldig eksplisitt, skal ikke brukes som en sjekkliste. Det er... Det har jeg selv gjort, men det er greit. Det finnes, som Marika sa, det finnes mange sånne potensielle ting. Det er vel nesten 200 sider med mulige måter.
Og så er det mer et deskriptivt verk enn et ideologisk verk, stemmer ikke det?
Jo, altså det er jo veldig deskriptivt. Altså så deskriptivt synes jeg at man mister litt grep om hva det egentlig er han beskriver, fordi at han beskriver så mange forskjellige ting. Og det som til slutt på en måte binder alle disse eksemplene sammen, blir kanskje litt for lite til å være helt betegnende. Men før jeg går videre med det, så hadde jeg bare lyst til å spørre hva dere tenker om at, fordi at Lehmann skriver innledningsvis i boken, at begrepet ikke skal tenkes epokalt. Altså at det ikke er et begrep for et teater for en tid, selv om man hele tiden gjennomgående kaller det, da i den engelske oversettelsen, for the new theater. Så det er jo helt åpenbart noe som kommer etter noe, og det er postbrestiansk, som jo da vil bety at det tror jeg rent tidsmessig er noe han tenker kommer etter Brecht. Den kommer da altså etter modernismen. Men det er påfallende hvordan det ikke går i noen dialog med et begrep om postmodernisme, for eksempel. Så jeg synes det er vanskelig, og når vi snakker om det nå, så snakker vi om det helt instinktivt og naturlig som noe epokalt, altså som noe som begynte, ja, kanskje så tidlig som på 70-tallet, og som vi fremdeles liksom mener at vi ser rundt oss hele tiden nå. Så hvordan kan vi forstå det som noe ikke epokalt?
Men det finns ju också en alltså han förhåller sig ju till begreppet postmodern både i postdramatiskt teater, postdramatic theater, men vi kan checka om det är faktiskt det är säkert med i den engelska utgåvan också. För det finns ju delar som från den tyska originaltexten som har icke tagit med i den engelska översättelsen. Vi kan
jo... Det står det ganska lite om i introduktionen.
Mm, och det är väldigt intressant.
Översättaren.
Men det han gör någonstans, och det nu ser jag bara i vad heter det, i listan bakerst. För han förhåller sig till Lyotard och till liksom idén om de stora fortellingens död och den liksom postmodern teori. Men en diskussion om det postmoderna, alltså det är inte någon större diskussion om det postmoderna teatret. Och så där jag läste det så tänkte jag att okej, kanske det postmodernistiska i teatret tränger ett annat begrepp. Ikke sant? Än det begrepp man brukar på litteratur och bildkunst och kanske är det helt riktigt. Och med det begrepp om det postdramatiska gå fagspecifikt till verks för att se vad som skiljer teater, ikke sant? Vad teatret i denna tiden och i de nya mediernas tid och sån vad det att det är ju något annat i teatern än det är i alla andra kunstarter, något han ju redogör gott för.
Jag tänker ju bak den bak det valget och snacka om postdramatisk teater heller än om postmodern teater, alltså det är också något som man kan se när man läser teater och mythos. Det är egentligen ett önskan om att precisera nu i en teaterhistorisk hänseende. Alltså där skriver han, eller i teater och mythos skriver han alltså explicit om de former som till nå blir kallade för postmoderna, vill han där heller beskriva som postdramatiska. Mm. Och det ger självklart mening när man ser det i den historiska horisonten tillbaka till det antika teatret som han snackar om predramatiska teaterformer. Och så det som han ser alltså sedan renässansen, att det är en tid där det dramatiska paradigmet plötsligt uppstår. Ja, och hvor, för exempel, alltså Serlin är självklart på grund av en läsning av Aristoteles och Morten han egentligen putter det litterära verket på toppen av hierarkin, hvor dann die prädramatiska aspekterna faller bort eller är icke längre del av uppmärksamheten, och hvor det dramatiska principet, det litterära principet, som är ju också som textformen helt specifik princip, ja, wo det handlar om att framställa en handling i en fiktiv kosmos, mellommänskliga relationer som uttrycker sig i dialoger. Ja, da finder sin form i altså en väldigt specifik textform. Och hvis man ser det i detta perspektiv, da syns jeg gir det väldigt mening och forholde sig til dette begrepet dramatisk, særligt fordi det dramatiske har en så avgjørende betydning for i hvert fall vår teaterforståelse i en europeisk perspektiv der.
Jeg synes det er veldig interessant, og når jeg leser i postdramatisk teater og bare å tenke på det fra utviklingen fra 70-tallet, så klarer jeg ikke å ikke se det i sammenheng med utviklingen innenfor teknologi, nyere medieteknologi, de første som begynte med robotteknologi i teatret i USA tilbake på 70-tallet, altså satellittoverføringer i scenekunst, alle de tingene som man begynte å eksperimentere med på 70-tallet, og så kom faxmaskinen. Det var så mange ulike mediale uttrykk som kunne trekkes inn, først innenfor performance-teater, men også liksom mer i på teaterscenen, som jeg tror har bidratt til å endre måten historie fortelles på, fordi man har muligheten til å skifte mellom ulike mediale uttrykk, og dermed blir også narrativene, scenefortellingen blir annerledes. Da. Det er jo ikke gjennomgående for all del i postdramatisk uttrykk, altså innenfor dramatisk tekst heller, men det der med å utfordringen av det linjære hänger ju också samman med den typen av teknologi. Det nämner han ju själv också, självklart. Problematisera själv, men jag bara, ja, jag syns det är spännande att tänka på.
Jag ska försöka svara på mitt eget spørsmål fra i sted. Og, ja, men om det med det pokalet, fordi liksom, det du sier nå, Marken, er jo sånt, en ganske sånt tydelig tegn på hvorfor det er helt nødvendig å tenke begrepet inn i noe som har med tid å gjøre, og som har med hvordan tiden utvikler seg, og hvordan kunsten forholder seg til den tiden den skapes i. Men samtidig så opplever jeg jo at det han ønsker å gjøre er å snakke om noe parallelt, ikke sant? At jeg synes han kunne for så vidt gått mer inn på det i boken, men jeg skjønner at det ikke er så stor interesse for det. Men det dramatiske teatret er jo ikke borte. Det har jo aldri blitt borte. Sånn at det eksisterer jo der som en parallellitet, altså som noe vi...
André
peker på at boken sier det veldig tydelig.
Egentlig er det du sier nå en parafrase av et sitat som man
ja,
kan finne.
Ja, det kanskje jeg har lest.
Ja, så det er egentlig... Og det er viktig, tenker jeg, også fordi når vi snakker om disse postbegrepene, en av de mest vanlige misforståelsene av disse begrepene er jo at de hefter eller påstår at noe slutter.
At noe annet er dødt, ja, ikke sant?
Ja, og det er jo ikke sånn i det hele tatt, hverken med postmoderne begreper eller med postdramatisk teater. Og Lehmann er helt, veldig tydelig over at han skriver det dramatiske teater, det eksisterer videre, det finnes, ja, og at det postdramatiske betyr ikke i det hele tatt at det dramatiske slutter, eller ja, han ville kanskje si at det er litt utdatert, det kan godt hende, men det er også noe som jeg vil si hans diskurs gir rom for å diskutere. Og det som er jo også litt interessant å se nå, og det er også ting som ligger egentlig i sine tekster, hvor man kan egentlig komme tilbake til, at han selv beskriver også i det litterariske teater utviklinger som framhever ja, det opsissen, altså det forestillingsaspekter, og som går så langt at ja, det setter spørsmålstegn ved det litterariske paradigma. Og vi ser jo nå, vi hadde før snakket litt om Winge Müller her, vi ser jo eksempler hvor teater arbeider med dramatiske tekster, men hvor det som Lehmann ville kalle for en postdramatisk teaterestetik viser seg i forestillingene, eller i måten de arbeider med dramatiske tekster. Og samtidig er det jo også viktig å huske at det finnes også postdramatiske teatertekster.
Ja.
Ja, det er også viktig.
Det handler vel om på en måte hvordan etterpå, bare for å plukke opp det du sier der, André, at det handler vel om, hva skal jeg si, om hvordan man lager, eller hvordan en forestilling ikke bare lages, men ser ut, holdt på å si, det verk vi møter. Men jeg tenker egentlig at hvis det står at det ikke er, hva skal jeg si, tids- eller epokalt, så jeg tenker at det egentlig er en selvmotsigelse, fordi det er flere steder hvor Lehmann er veldig tydelig på liksom hva som er postdramatiske tendenser, eller hva man ser, og så viser han til, hva skal jeg si, han viser tilbake til tidlig avantgarde, og kaller det ikke postdramatisk, men kaller det at det på en måte det finnes en tradisjon da, at han trekker noen sånne linjer. Og så skriver han også at mot slutten av boka på side 144, for å være helt presis, så skriver han at kanskje så vil det postdramatiske teatret bare ha vært et øyeblikk, liksom, at det kommer til å bli spist opp igjen av det dramatiske teatret, eller at det vil liksom bli inn i noe nytt. Så han tar jo liksom også høyde for at han beskriver noen tendenser som eksisterer, men ikke peker på liksom... For det blir også sagt veldig sånn tydelig at dette er ikke sånn, her er det postdramatiske teater, nå kan du gå hit, og her finnes det. Og det finnes automatisk, som André sier, liksom, her slutter det dramatiske teater. Men for meg så var det ganske sånn tydelig, liksom den... Jeg skal si den dominansen av det dramatiske teatret.
Og hans, altså en grunn for at han foreslår dette begrepet er jo også at han ser et behov for et begrep som kan rom eller beskrive mer enn begrepet episering kan det. Ja, altså, han forholder seg for eksempel til Peter Sondi og sier ja, vi kan ikke lenger bare beskrive de utviklinger som vi kan se som en episering, og altså Brechts episches teater episk teater er jo fremdeles et dramatisk teater. Ja. Men ikke lenger aristotelisk dramatisk, men og der ser man altså et behov for et nytt begrep.
Jeg har litt lyst til at vi skal gå videre og snakke litt mer om praksis nå. André var inne på å snakke om Winge Müller og deres teater som et postdramatisk teater, så vi kan jo begynne der, kanskje, med hva det er som gjør det teatret postdramatisk.
Jeg tenker kanskje et forslag. Jeg tenker det er kanskje lurt å ikke snakke kategorisk om, eller ikke bestemme det er postdramatisk eller det er dramatisk teater. Jeg tenker det gir mer mening, og det gjelder også for andre begreper, å spørre seg hva slags postdramatiske aspekter er i et arbeid, og hvor er de dramatiske aspekter? For det finnes jo selvfølgelig dramatiske aspekter, ja, arbeid med dramatiske tekster, eller i hvert fall i scenesettelse, som baserer seg på et arbeid med dramatiske tekster som materiale. Så ja, og kanskje snakke mer om sånne balanser mellom forskjellige aspekter. Ikke sånn, det er enten postdramatisk teater eller dramatisk teater.
Men Winge Müller er jo kanskje et godt eksempel, fordi det står så solid planter liksom, i flere, hva skal man si, har flere aspekter eller tradisjoner. Fordi at liksom, Winge Müller, bare ved at vi liksom konsekvent kaller de, håper jeg å si, for begge etternavn, både scenograf og regissør, er, hva skal jeg si, et skritt bort ifra den der kjempe regiteatertradisjonen. Og samtidig så har jo Vegard Winge som regissør bare fullstendig liksom inntatt rollen som den, hva skal man si, eneveldige regissøren som er til stede, som både gjerne i rolle og regissør i forestilling, så er det liksom noe med at du både, hva skal man si, nesten spiser opp en tradisjon.
Men er ikke, for Lehmann skriver jo, i hvert fall i begynnelsen av boken, en del om regiteatret, ikke sant? Også som en tysk ting. Altså, noe som vi også, altså ideen om regiteatret kommer fra den tyske teatertradisjonen. Men det leser jeg også veldig som som en bevegelse vekk fra forfatterteatret. Som et teater drevet av dramatikeren. Ibsen iscenesatte var instruktør, altså før man hadde ordentlige regissører som vi kjenner det i dag, ikke sant? På sine egne verk i begynnelsen før han rømte landet. Vi er jo fremdeles vant til at forfatternavnet står øverst på plakaten, eller dramatikernavnet står øverst på plakaten når en forestilling skal selges, som det som er det viktigste å fremheve, er hvem som har skrevet det. Mens, sånn som jeg leser Lehmann, så er liksom dreiningen mot et regiteater en dreining mot et teater der hvor det er regissøren som er overherre over verket. Og så er det jo selvfølgelig veldig mange av de eksemplene han kommer med, som jo er mye større kollektive prosesser, og absolutt ikke har én person som bestemmer alt. Men i Winge Müller så er det jo, det er jo toppstyrt, da. For det er noe av det jeg synes er det mest fascinerende, og som gjør at jeg synes at det postdramatiske passer så innmari godt, er nettopp i forståelsen av post, da. Ikke sant? At de går inn i det helt klart dramatiske verket, altså den dramatiske teksten, og ikke bare Ibsens verk, altså sånn her har du villanden, men en hel sånn virkningshistorie, en resepsjonshistorie for hvordan vi forstår villanden, hvordan vi forstår å ha levd med Hedvigs pistolskudd i kulturelt og menneskelig som publikummer og lesere. Og så går de inn i liksom akkurat de skjæringspunktene, og bryte med publikums både liksom forventninger til hva Ibsen og Ibsen i scenesettelser er og skal være i en sånn veldig sterk norsk teatertradisjon. Men at det i dette, det poste, i at man...
Jo, men, ikke sant, i det konstruksjonen av det opprinnelige verket. Liksom,
om, ikke sant? At det er å vri på hvordan man forstår det dramatiske utgangspunktet for en teaterforestilling, tenker jeg er i seg selv noe veldig postdramatisk, men selvfølgelig også liksom da den oppbyggingen av den visuelle estetikken, og hvordan den på så mange måter blir dominerende for forståelsen av hva det vi ser på scenen?
Ja, litt I forlengelse av det, hvis du zoomer ut fra det, fra Winge Müller som kompani I postdramatisk tradisjon. Altså, jeg synes det et eller annet fascinerende, igjen I et litt overordnet perspektiv, å bare tenke på det, fordi det har jo helt klart vært et behov for det konstruksjon av disse klassiske dramatiske fortellingene også som en del av selve postdramatikken og den retningen der. Og noe jeg også liksom har bare fabulert, dette ikke som konklusjon, men bare en fabulering, liksom, hvilken fra 1970-tallet da, hvordan Europa var da politisk stort sett overordnet ganske stabilt, mer enn I veldig mange andre perioder, egentlig, og en sånn der tiltagende stabilitet utover 80- og 90-tallet, hvor det kanskje også noe mer overordnet som gjør at liksom, ok, det tiden for dekonstruksjon, på en måte. Jeg bare husker på 90-tallet og 2000-tallet, da jeg liksom, spesielt fra 2000 til 2010, da min liksom, teaterinteresse og lidenskap for scenekunst på en måte vokste fram, og jeg var... mye yngre enn jeg I dag, så var jo det liksom, den retningen og liksom sånn som verkteater og det uttrykket da, var så, og for all del fortsatt selvfølgelig en viktig kompani, men det var så toneangivende for den perioden, for uttrykket, og liksom det der med et mer sånn uttalt politisk teater for eksempel, det var egentlig liksom, man tok så mye mer avstand til både karakterene, til budskap, til det handler mye mer om å plukke ting fra hverandre. Jeg opplever at det har skjedd en sånn vridning I teatret sånn rundt 2015, kanskje. Kanskje det hadde forbindelse eller sammenheng med flyktingkrisen, liksom. Eller at man nå beveger seg, eller de siste 7 årene da, har beveget seg I en annen retning igjen, som langsomt kanskje har gått bort fra det mer postdramatiske, også for, som liksom tonangivende når det kommer til kvalitet nesten.
Men kanskje det som kanskje det mest fremtredende postdramatiske aspektet I Winge Müllers teater jo dette at ja, egentlig hele teatersituasjonen tematiseres og lekes med. Det jo et poeng hos Hans-Sis Lehmann, at han sier altså, det egentlig det som kjennetegner det posttraumatiske, det at det ikke handler om en fremstilling av en fiksjonal situasjon, hvor folk snakker med hverandre og handler i et fiktivt kosmos, men at altså, den hele teatersituasjonen tematiseres og ja, brukes for et teatralt spill. Og det gjør det jo veldig tydelig.
Jeg tenker det ganske mange, altså sånn, egentlig hvis man skulle, holdt på å si, undervise i, altså hva skal man si, hvis du skal vise et videoklipp fra noe, så vil Winge Müller være et sånn veldig sånn godt sted å gå, for det så utrolig mange aspekter samlet inn I et sånt univers, som du sier, liksom teatret vises frem som teater. Det hele denne performance-estetikken, og det så avsindig tett med referanser og tegn at du kan liksom sitte og holde liksom, hva skal jeg si, du kan skrive og skrive og skrive og skrive for å på en måte, hva skal jeg si, nøste opp I alt som på en måte liksom stappet inn I det som kalles Hedda, for eksempel, og bare ta et lite hjørne. Det her tenker jeg et aspekt som har vært med deres arbeid og siden begynnelsen, at det som følelsen at du tar, hva skal jeg si, du tar utgangspunkt I 3 replikker fra Ibsen, og så bare bretter du ut og bretter ut og bretter ut I alle mulige retninger, og sånn gjelder for hele det. Derfor så tenker jeg at det står på en eller annen måte også I en sånn nærlesningstradisjon på noe vis, at du tar teksten og virkelig liksom insisterer på å gå veldig tett på den teksten, men samtidig så tar du et skritt bort og ser på det. Så det finnes en eller annen slags sånn dobbelthet I det, så er det kanskje det også som gjør at det blir så utrolig besnærende at du at det en eller annen form for, hva skal jeg si, sånn nerding inn. Og samtidig så finnes det også alle disse tingene med som en sånn klubbestetikk. Og en sånn, det absolutt en hendelse. Du kommer inn og ut, og der, for mange mennesker I det rommet, så tror jeg at det like mye handler om, hva skal jeg si, å henge ut med noen andre, som også der. Og at det som skjer I rommet bare kommer til deg I fragmenter, at du likevel tar med deg noe, at alle disse, hva skal jeg si, alle disse ulike måtene å være tilskuer på også kan koeksistere på noe vis. At det ikke finnes en måte du må oppleve eller forstå en forestilling på for at den skal, hva skal jeg si, gi mening da.
Men fordi du nå sier, du snakker om tegntettheten i Winge Müllers forestillinger, så har jeg litt lyst til å gå inn på det som jeg har vanskelig med å få til å gå opp i teoriene om det postdramatiske teatret. Og det kan godt hende at jeg har feillest eller lest fort, eller, og at det er tydeligere enn jeg får det til å bli. Men ideen om teater som semiotikk, som jo ikke er uvanlig, og heller i tysk tradisjon, og fra Erika Fischer-Lichtes bok om teatersemiotikk, så tenker jo jeg på teatret som et, i utgangspunktet, alltid semiotisk rom. Ikke sant? At det som er på en scene er alltid...
Kanskje du skal forklare begrepet semiotisk i tilfelle? Er det ikke ganske mange som ikke kjenner seg det?
Men det kan jeg godt, men ideen om det semiotiske er jo at man har et tegn som står for noe annet. Altså, du har en signifikant som står for et signifikat. Altså, du har en, hva skal man si, et tre av papp på scenen som er et tegn for et tre ute i verden, da, for å si det helt enkelt. Men for Lehmann så virker det som at dreiningen i til det postdramatiske også handler om en dreining i semiotikk. At det ikke lenger er et tegn for noe annet, det du ser på scenen. At når et menneske står på scenen og for eksempel ikke spiller en karakter, så er den ikke lenger et tegn for fru Alving, men er det menneske i kjøtt og blod som står der nå. Men det går jeg, liksom, det går jeg ikke liksom med på, fordi det mennesket som står på scenen vil jo ikke være seg selv, vil alltid være et tegn for noe annet.
Ikke sant? Det alltid være et symbol på.
Ja. Og det ligger så tydelig i liksom hele teaterhendelsen, så ligger det, mener jeg, en idé om at det som fremvises er, representerer noe annet. Mens Lehmann tror jeg mener at det i det postdramatiske teatret så er det selvreferensialitet over en tradisjonell semiotisk referensialitet. Og at han mener da, tror jeg, at det dramatiske teatret har en tydeligere, liksom, et mer gjennomtenkt forhold til virkeligheten. Ikke sant? At man har det som er på scenen er per definisjon ikke virkelig, men representerer virkeligheten. Mens i det postdramatiske teatret så blandes dette liksom mer sammen. Og det synes jeg også er en litt sånn litt vanskelig forståelse av hva som er virkelig. Fordi teaterhendelsen er jo også virkelig. Vi er jo der sammen i rommet og har en virkelig opplevelse i der og da som er betydningsfull fordi det handler om mennesker i rom.
Men det postdramatiske teatret bryter jo med den klassiske liksom, illusjonen, teatret som en illusjonsverden som man trer inn i på den måten av en dramatisk fortelling. Det bryter jo med det når man allerede har stykket opp, og det vil jo gjøre at disse tegnene, eller metaforene, eller symbolene, det får jo en annen betydning i den konteksten.
Men er det bare noe som er postdramatisk? Altså sånn, i det episke teatret for eksempel, som jo er et dramatisk teater, så endrer man jo også på forholdet til illusionen.
Det gjør man jo sikkert, men han trekker vel parallellen mellom det dramatiske teatret for å forklare at semiotikken blir annerledes i det postdramatiske, bare for å forklare hva det er.
Altså, jeg tenker det er viktig å skille mellom tegnbruk som en praksis, en kunstnerisk praksis, og semiotikk som en vitenskap om tegn. Og jeg tenker poenget hos Hans-Jens Lehmann er ikke i det hele tatt at han sier det finnes ikke lenger tegn i teater. Altså, det hadde vært sånn... men poenget hans er at når vi ser på teater og analyserer teater og tenker over teater, da vil han bare ikke kun redusere det på en semiotisk tilgang, fordi hans poeng er at det finnes også andre aspekter i en teateropplevelse enn bare og lese det og dekodere sånn hele tiden, at det betyr det, det betyr det, og så vet jeg hva det betyr til slutt. Men at det finnes også andre kvaliteter i teater som får usikre oss i med hensyn til spørsmål, okay, hva det egentlig for noe? Ikke nødvendigvis, hva betyr det? Men til og med, oi, hva det for noe? Og det jo for eksempel illusioner er jo et godt eksempel, og siden vi snakket før om hvor mye tjukkere det, den tyske boken er enn den engelske versjonen. Apropos illusion, ja, fordi i Lehmanns bok finnes det faktisk to avsnitt eller kapitler om illusion. De ble ikke tatt med i den engelske utgaven. Og han sier altså denne opposisjonen mellom desillusjonen og illusjonen, den kan vi ikke bruke for det postdramatiske teater, for selv om vi ikke har en illusion av en fiksjonal verden, så finnes det fremdeles flere andre illusionslag, kaller han det for. Eller vi kan jo selvfølgelig, også, vi har snakket før om den skinnende byen, da jeg så den.
Av Espen Klaumann Høyner og Signe Becker, som ble spilt på Torshov-teatret i fjor.
Nettopp, takk. Og der finnes det for eksempel en lek med lyseffekter og mørk, og, hvor jeg hadde for eksempel jeg så noe og tenkte det var en gjenstand, men så skjønte jeg, nei, det var bare en refleksjon.
Yeah.
Nei, og bare sånne små illusioner, eller det er jo allerede noe hvor det viser seg, ja, vi kan ikke bare dekodere hele tiden. Og det er Lehmanns poeng, ikke at ting ikke lenger har en tegnkarakter i teater, men at ved siden av tegnkarakteren har de også andre kvaliteter som spiller en rolle for hvordan vi opplever en sånn situasjon.
Men fordi han sier jo for eksempel at i det postdramatiske teatret så er det performance instead of representation. Altså sånn at man fremhever det performative fremfor representasjon.
Men det er jo i seg selv det at noe er performativt betyr jo ikke nødvendigvis at det ikke representerer. Altså det kan jo til og med bety at det handler om at vi viser hvordan hvordan representasjon skapes gjennom performativitet.
Og et annet sted så sier han at man i det postdramatiske teatret har shared energies instead of transmitted signs. Sånn at, altså, at han setter det jo faktisk opp som to forskjellige ting, og en litt annen måte så sier han at post-dramatic theater is the replacement of dramatic action with ceremony.
Jeg hadde faktisk en gang en samtale med han, hvor vi snakket nettopp om disse ganske tematiske motsetninger, og da begrunnet han det sånn at det var på en måte på en tid hvor det som jeg argumenterte mot var så sterk i den teatervitenskapelige diskursen at jeg følte meg nødt til å være veldig tydelig der.
Ja, for det kan fremstå litt sånn her overdrevet dikotomisk på en måte mellom det, altså det dramatiske.
Men det er jo en bok som er skrevet i 1999, og som kom på engelsk i 2006, var det vel? Ja. Men jeg tenker at ganske mye av det, men jeg tenker at det her gjelder jo ganske mye, hva skal jeg si, teori, og veldig mye av teori handler jo bare om å finne et språk for noe man opplever. Liksom. Det er noe med det.
Ja.
Men jeg synes at ganske mye av det fortsatt har en verdi som handler om, hva skal jeg si, en tilskuerposisjon da, på noe vis. At det fortsatt opplever ganske ofte når jeg har med meg noen i, for å se en forestilling som ikke er sånn, ikke ser 50-100 forestillinger i året, som vi sannsynligvis gjør, så er de fortsatt veldig opptatt av hvorvidt de har forstått det, og hvorvidt, ikke sant, at det finnes fortsatt etter den tanken om at det finnes en måte man skal lese noe på, og man er litt sånn redd for å ha gått glipp av, liksom, av det. Og nettopp sitter og liksom dekoder, og bare hva betyr det, og hva representerer det, og hvorfor er den der, og hva, liksom at det finnes. Så jeg liksom, da jeg leste boka i 2006, da den kom ut, så var den litt sånn frigjørende inn i at jeg så ekstremt mye scenekunst. For det var veldig sånn tidlig i min scenekunstkritikerkarriere, hvis man kan kalle det det. og mangler, hva skal jeg si, språk og modeller for å snakke om en del av de forestillingene. Sånn at det ga meg, hva skal jeg si, noen måter å gå inn og møte noen forestillinger. Men det bare slår meg når jeg leser boka igjen nå, nettopp for, som du sier, Julie, at du insisterer på det der posttraumatiske, at det kanskje også er en som du sier, Andreas, en for å nettopp få et gjennomslag inn i en veldig sånn en diskurs med veldig fokusert et sted, så må du også bare liksom veldig solid plante deg et sted og bare insistere hardt på noen ting. Men det er bare min opplevelse inn i veldig mye av de forestillingene jeg ser nå, at hva skal jeg si, vi fortsatt mangler litt språk og posisjon, eller hva skal jeg si, at det fortsatt er internalisert i hvordan vi opplever scenekunst, noen tradisjoner som hvor den dramatiske fortsatt står veldig sterkt, at i møte med det som for eksempel har en veldig sterk visuell dimensjon, så er det fortsatt, det kommer i andre rekke. Det er fortsatt teksten, det er fortsatt skuespillerens arbeid som blir omtalt. Hvis du ser på resepsjonen av de fleste forestillinger som egentlig har hatt veldig sterke, enten scenografiske eller andre jobber med andre ting, så er det nesten ikke nevnt. Og så litt fordi vi mangler et språk, fordi vi mangler tradisjoner for å plassere det, og ikke helt vet. Det er min påstand at vi ikke helt vet hvordan vi skal komme det i møte. Og da er det lettere å peke på andre ting. Og dermed så fortsetter også på en måte den dramatiske tradisjonen, akkurat som at der så kanskje har Hans Sysselmann rett i at det liksom også spiser hverandre opp på noe vis da.
Jeg har lyst til å si to ting. Og det første er at det gir veldig mening det André sier der om det behovet for å lage klare dikotomier. Fordi jeg opplever ham som nesten litt sånn som postrealistisk, ikke sant? At det dramatiske teatret tenker det i tilknytning til det realistiske sene 1800-tallsteatret og den tradisjonen som kom ut av det, og som vi jo selvfølgelig ikke er ferdige med fremdeles, og som særlig amerikansk teater er ganske dominerende. Men fordi i dette her hvor han da snakker om virkeligheten og tegnforståelse og referensialitet i teatret, så snakker han jo om det dramatiske teatret, sånn som jeg leser det i hvert fall, som helheter. Altså, han snakker om en totality of logos, og at det postdramatiske teatret er en eruption of the real, som om det realistiske teatret, eller da det dramatiske teatret, noen gang var helhetlig. Han sier at man så i det postdramatiske teatret, og han har noen eksempler som jeg ikke husker akkurat hva det er, når man slår på noe lys og noe greier, og så ser man de andre publikummerne. Sånn, altså, hvis det dramatiske teatret, er det som kom det etter Wagner, og etter at de slo av lysene i salen, og så vet man jo, alle som har sittet i en mørklagt sal, at man er veldig bevisst på at man ikke er alene i den salen, og at man er med på en kollektiv hendelse. Sånn at det er ikke noe... Jeg mener, og dette er jo en del av mitt doktorgradsarbeid, faktisk da, å prøve å påvise hvordan teatret og det teatrale hele tiden alltid handler om å mislykkes i å skape, eller noen ganger så forsøker man ikke, men også, blant annet da i det realistiske teatret, mislykkes med å skape helheter. Ikke sant? Man har et ideal om helhet, men det er ikke sånn det er. Teatret handler aldri om helhet, vil jeg mene.
Eller hvis du har et ideal om helhet, men ikke oppnår det, så er jo fortsatt idealer der. Og det er sånn jeg leser på en måte, Lehmann, er jo at det posttraumatiske er en aktiv vending bort, fra, og der ligger jo også det litt politiske, at det er en aktiv vending bort å forstå verden som noe som er i helhet, liksom lar seg oppsummere og som finnes liksom i håndflaten min, til å si det her er fragmentert, det er uforståelig, det er 13 ting på en gang. Og nå i denne forestillingen så tar jeg med denne blyanten, han blir ikke brukt, men han bare er der, liksom. Altså som på en måte som en aktiv, som et virkemiddel da, som et ønske om nettopp om å bryte med idealet om helhet.
Mm. Og litt tilbake til da, hvis vi kan prøve å lage en bro fra mitt poeng i forhold til den monologen som kanskje var litt satt ut av sammenheng, men det var litt av det samme som jeg hadde ja, lyst til å understreke med det jeg sa. Men jeg lurte på, for kanskje det sånn da, at Hans Thies Lehmann selv i måten han argumenterer i denne boken avslører selv sin egen plassering i epoke som nå kan hefte litt ved argumentasjonen og måten man leser den på i dag.
Jeg synes i hvert fall det veldig uklart om Hans Thies Lehmann liker det postdramatiske teatret.
Kanskje en ting som også en viktig ja, differensiering da, altså, han snakker jo mye om hvordan det, altså om diskursen om teater, apropos ideal. Ja, og da det jo sånn at hans poeng at det dramatiske teater ble omtalt over flere århundre på en viss måte, og det skaper en viss forestilling eller ideal. Ja, så, og han snakker jo ikke bare, altså jeg er veldig sikkert hvis han ville snakke om, og det gjør han faktisk i sin tragedie og dramatisk teater, da går han jo inn på det dramatiske teater. Jeg er veldig sikker, når han snakker om forsinger, han for eksempel har sett, da vil han legge også i det dramatiske teater mærke til helt andre ting enn de diskursene han kritiserer legger mærke på. Ja. Altså, det er to forskjellige ting.
Og så, men så hadde jeg bare lyst til å dra det litt videre til det Anette snakket om å ha verktøy for å lese det, og at boken, da den kom, og da den kom ut på engelsk, og derfor ble lest i Norge fra 2000, og ble lest mer i hvert fall i Norge fra 2006, og at den også ble opplevd som å ha, til å være et verktøy til å lese noe av dette ut fra. Og da, for da jeg tenkte på Ways of Seeing mens jeg leste dette om, og for så vidt histe meg litt opp over ideen om det helhetlige teatret og virkeligheten. Men så er Ways of Seeing som forestilling med postdramatiske aspekter, så er det jo nettopp i forholdet til virkeligheten at det på et vis skjærer seg, om ikke sånn som kvalitet i verket, men som i resepsjonen av det. Fordi de menneskene som står på scenen, med få unntak, står der og representerer seg selv, spiller versjoner av seg selv, og de forteller en historie som fremstår kanskje som om det er en historie fra virkeligheten i anførselstegn, hvor de har vært, altså Sara Baban, Hanan Benamar og Pia-Maria Roll har vært ute og liksom bodd eller oppholdt seg timesvis i hagene til mennesker de mener er en del av et høyreorientert og nettverk som støtter rasister. Og så blir det jo for et, i hvert fall for et trent øye kanskje, åpenbart etter hvert at de jo ikke har vært i disse hagene så veldig lenge. Det blir tydelig fordi de overdriver og sier at de har bodd i Jan Haudemann Andersens hage i flere uker. Og så skjønner man jo at det har de jo ikke.
Ja, eller også for dem som er vant med å se mye forestillinger av denne her typen, så tar du ikke automatisk det utsagnet «jeg har vært i hagen din» som en sannhet?
Nei. Men så er det jo da,
fordi det er teater.
Men nettopp fordi de bevisst surrer til forholdet mellom tegn og virkelighet.
Dokumentarteater og fiksjon, egentlig.
Fiksjons, ja. Ja. Ja, i hvert fall ja, og forholdet mellom da, det tegnet som man jo vil si at ja, hvis, altså det som er på scenen alltid er et tegn for noe. Men når de på en måte viser det frem som om det er et totalt forhold da, mellom tegn og representasjon, at det er det samme, at det ikke er noe distanse mellom signifikant og signifikat. Men så lager jo et teatralt grep i det, som jo helt åpenbart, altså med fasit i hånd, kan vi si at det ble ikke lest sånn av alle. Altså,
det er selvfølgelig en interessant tankeeksperiment, hva som hadde skjedd hvis hele denne tematikken ville blitt forhandlet i et dramatisk format. Hadde det vært mindre skandaler?
Ja, det en kjempeinteressant tanke.
Eller at, hva skal jeg si, det finnes jo også forestillinger sånn som den siste forestillingen, ikke den siste som jeg lager, men den siste jeg så av Jonas Korell Petersen på Kilden, Den samhold søkes, benytter liksom mange av det, hva skal jeg si, av de samme strategiene, eller har de samme aspektene som karakterene, altså skuespillerne er på scenen med sine faktiske navn. Det er bare ikke spesielt kontroversielt det de sier eller gjør. Det får ikke noe, liksom, det får ikke noe konsekvens utenfor at Henrik Rafelsen har en samtale eller snakker om sin tante og resirkulering av søppel. Liksom. Det rammer liksom ikke noen utenfor. Men hva skal jeg si, veldig mange av de grepene som blir brukt inn i de store institusjonene er de samme.
Og da tenker jeg at det er ganske vanlig på en måte blitt å skape de forvirringene ja. Om i tegnene da, om den som er på scenen er og sier det den ville gjort som utenfor scenen. Altså, så de utvalgtes nye forestilling Twisted World på Politisk Korrekt Teaterfestival i september. Men der spiller Snorre Skjønøst Henriksen seg selv, men han spiller en fyr som utgir seg for å være kvinne på nett og chatter med menn sånn seksuelt på internett. Og så har han en samtale med Torbjørn Davidsen, Torbjørn Davidsen er da kledd i politiuniform. Så selv om karakteren heter Torbjørn, skuespilleren heter Torbjørn, så vet man jo i hvert fall når man vet at han er skuespiller, så vet man at han ikke er politi. Så det er en veldig sånn, det er et veldig tydelig kostyme. Og så forteller Henriksen om en karakter, altså en person da, som han hadde syntes det hadde vært ekstra ubehagelig å chatte med, for dette er jo da en måte han tjener penger på når han ikke slår igjennom som performancekunstner. Om en fyr som er politimann, som han chatter med, og som det er ekstra, som han ikke liker. Som han liksom, en person han misliker da. Og fordi Torbjørn Davidsen har på seg denne politiuniformen, så blir det jo en kobling til denne karakteren som han blir fra internett, og Torbjørn Davidsen som mannen i skuespiller i politiuniform. Jeg stusser i hvert fall innledningsvis rundt om den historien om Snorre Skjønøst Henriksen som en mann som prøver å slå igjennom som performancekunstner i Berlin, faktisk har dette som en jobb. Eller som en måte å tjene penger på. Og, det, altså, og ærlig talt så vet jeg jo fremdeles ikke det. Men etter hvert så handler forestillingen om, så, eller den tar en dreining som gjør at det ikke, om det er noe han har gjort i virkeligheten, det spiller liksom ikke noen rolle. Det skjer andre ting som helt åpenbart ikke har skjedd i virkeligheten, og så videre. Men da tenker jeg at det er en ikke uvanlig strategi å på en måte spille et puss på publikum, eller lage undergjøringseffekter, kan man si det, rundt om det er et skille mellom karakter og skuespiller eller ikke.
Ja, og jeg tenker at det er også sånn, det er jo spørsmålet, hvis vi skal ta litt tilbake til noe av begynnelsen, er jo også hvorvidt mange av de postdramatiske aspektene, trekkene, strategiene, virkemidlene, alt det som man vil kalle, er blitt, for å si, bruke såpass mye i, kan vi kalle det mainstream teater? Gir det mening? Er det bedre å kalle det mainstream teater enn dette skille mellom institusjon og frie feltet? For det er på en måte, det er to ulike måter å produsere på, men hvis man kaller det for mainstream teater, i mangel på et bedre begrep, så er det jo også et spørsmål om hvorvidt vi skal snakke om en del av de forestillingene som fortsatt hva skal jeg si, hvor man fortsatt mangler språk, så kan det jo hende at det er bedre å lete etter flere andre, at det er på tide, ikke nødvendigvis å kaste postdramatiske, for jeg tenker at det fortsatt gir en form for mening, men at det er også noe med å nyansere mer inn mot noen strategier. Mm. Marken har hånda i været.
Jeg har hånda i været, jeg har tegnet meg med to pekefingre. Nei, altså, Jeg tenker på det i forhold til, til klassiske forestillinger og iscenesettelser nå. kontra dramatisk teater på 1970-tallet, liksom, hvor utrolig forskjellig uttrykket er nå. Fordi selv om fortellingene fortsatt er tekstdrevet, gjerne, og fortellingsdrevet, så har man jo ofte, ikke sant, man veksler mellom ulike mediale formater innenfor samme narrativ. Vi har en visuell fortolkningsevne som er endret radikalt, fordi vi lever i en ekstremt visuell tid, og mye mer kompliserte måter å fortelle historier på er blitt vanlig. Det er helt vanlig at man ser blokker med tekst som spilles ut, så flytter det kanskje inn i projektion, så flyttes det til noe, et mer bevegelses, på en måte, uttrykk, koreografert uttrykk. Alt innenfor samme fortelling, og ofte så fjerner man jo mye av den der, liksom, ordene, og andre mediale uttrykk, eller andre uttrykk tar over, så kommer ordene tilbake. Man trenger ikke det samme tyngdepunktet på tekstene. Og sånn sett så kan man jo også si at dramatisk teater ikke bygger opp om den der komplette illusionen, sånn som tidlig. Det eksisterer fortsatt en illusion, men i det at man ofte flytter mellom ulike, liksom, uttrykk i samme fortelling, så og at man også langt større grad kommenterer på sin egen fortelling nå enn før. Så lurer jeg på om, liksom, snakker vi det helt tatt om det samme dramatiske teatret lenger? Det synes jeg er interessant å tenke på.
Altså, det man i hvert fall kan si helt klart er jo at aspekter av det postdramatiske også har ganske stor plass innenfor de store institusjonene. Altså, vi snakket om Winge Müller i sted. Den siste forestillingen spilte jo de på Det Norske Teatret. Men jeg hadde også lyst til å trekke frem Jon Gabriel Borkmann, som fremdeles i noen få dager til spilles på Nationaltheatret i regi av Lucia Bieler. Og som hvor den er inspirert av stumfilm, altså gotisk stumfilm. Og vi er i hvert fall 3/4 ut i forestillingen før vi får en talt replikk. Fordi vi får se litt dialog og litt sånn handlingsforklaringer på skjermer på veggene, sånn som man får sånn tekstplakater i stumfilm. Og ellers så er det liksom stor mimikk og skuespillerdrevet handlingsutvikling, da, uten replikker. Man kan ikke se bort fra at det er noen av Nationaltheatrets publikummere som blir litt skuffet når de går og skal se Ibsen på hovedscenen og får 3/4 stumfilm før de åpner munnen. Men samtidig så er det, utover det, så er det ingenting i den forestillingen som gjør det, liksom, til en sjokkerende nationalteateroppsetning. Tvert imot, så er det jo det å jobbe med Ibsen, som Nationaltheatret er programforpliktet til å gjøre, liksom, i nye retninger og på nye måter. Det er jo et klart slektskap mellom estetikken i den forestillingen og den oppsetningen, og Winge Müller. Altså, mye mimikk, tydelig sminkede karakterer, og, men det er mye mer fortettet og mindre tegnrikt, selv om det jo er ganske tegnrikt det også, med så tydelig klare referanser til en filmtradisjon. Og det er jo på en måte, mainstream-teatret er jo også der i Norge i dag, takket være gode støtteordninger til teater, tror jeg.
Jeg leste et intervju med Trine Falk fra Susi Wang. Og hun var jo tidligere med i Baktruppen. Det vet jo du, for du har skrevet en lang og veldig fin tekst i Shakespeare-tidsskriftet om noe av det samme. Men i det intervjuet da, sier hun at hun nå er mer interessert i nydramatisk teater, altså hun bruker det begrepet. For min del er begrepet nydramatisk litt sånn ugjennomtrengelig. Vi skal kanskje ikke gyve løs på et nytt begrep når vi nettopp har, liksom, vridd og vrengt på postdramatisk, men noe som jeg synes er spennende i dag, da, det eventuelt nå, ikke sant, i en verden hvor i en samtid hvor alt dekonstruert på sett og vis, hvor vi har et informasjonssamfunn som har liksom demontert sannheten som konsept, hvor det oppstykket er ikke unntaket, sammenhengen på en måte er unntaket. Altså, gjør det at fortellingen i teatret er viktigere i dag? Gjør det at det å trekke linjer, det å skape tydelige narrativer på en måte på scenen, får en ny funksjon da, i en sånn sammenheng? Det synes jeg liksom, ja, at det er noe spennende der som gjør meg nysgjerrig, og jeg fornemmer at det er et eller annet brytningsøyeblikk, form for brytningsøyeblikk som vi befinner oss i, uten at jeg vet om jeg klarer å artikulere det mer presist.
Ja, altså det finnes en veldig tett sammenheng mellom disse elementene der. Det som er interessant med det, tenker jeg at, og som er kanskje også et annet viktig aspekt av det posttraumatiske, er at allikevel det som vi ser i disse arbeidene er jo når vi tenker over eller tenker om et subjektbegrep, det er jo kjempe interessant i psykoanalytiske henseende, hva slags subjekter vi finner der. Og det er en ting som er for Lehmann for eksempel en grunn for å forbinde det posttraumatiske med det predramatiske, fordi han sier i begge teaterformer, forskjellig fra det dramatiske teatret, finner vi en subjektforestilling hvor subjektet er ikke det selvtransparente, kontrollerende subjektet, ja, men en decentrert subjekt. Og jeg tenker, der finner vi også i Susie Wangs teater veldig, veldig mange eksempler på hvordan de egentlig iscenesetter eller arbeider med en forestilling om et decentrert subjekt.
Ja, og hvis jeg skulle beskrevet et kompani da, som jobber på en måte noe som jeg ville tenke på som ekstremt fritt i forhold til tradisjon og form, så ville det jo være Susie Wang. Det er et eller annet med deres tilnærming liksom, til illusion og til det der med å konstruere en slags virkelighet, men så å vri litt på det for å skape liksom, denne foruroligende uforutsigbarheten. Som jeg bare, det er et eller annet sånn veldig fritt og spennende og lekent med det. Samtidig som hennes i det intervjuet så er hun jo helt tydelig på altså, at hennes liksom, forkast, altså, det at hun ønsker å forkaste liksom, den postdramatiske tradisjonen er helt reell for å, ja.
Men jeg tror, altså, hvis vi mener samme intervju, sier hun jo også der at, altså, at baktruppen kunne ikke eksistert uten det mimetiske borgerlige teatret, og at Susie Wang kunne heller ikke eksistert uten det postdramatiske teater som baktruppen har drevet med. Og på en måte, altså, jeg ser det egentlig mer som en kontinuitet i.
Men alt er en kontinuitet og alt annet, så det er, ja.
Jeg tenker det har kanskje også noe å gjøre med hva du sa, at nå har på en måte det fragmenterte blitt det nye normale.
Ja. Ikke sant?
Og det er jo egentlig noe som baktruppen har alltid drevet med, at de har alltid gjort det som man ikke forventer. Og det gjør Susie Wang nå også på en måte. Altså der finnes det en vil jeg si, logisk utvikling fra baktruppen til Susie Wang.
Ja. Men bare sånn avslutningsvis, så lurer jo jeg litt på om Lehmanns veldig deskriptive inngang med veldig mange ulike eksempler som finner det postdramatiske i veldig forskjellige elementer, som også gjør om vi får et begrep som det er veldig lett at det kan gå inflasjon i. Ikke sant? Sånn at nå at nesten alt vi ser har jo, altså alt man ser av teater har jo noe postdramatisk i seg i dag, fordi det skal litt mye til kanskje at det ikke er noen selvreferensialitet, ingenting som på en måte løfter seg opp litt over teksten eller som sidestilles med teksten, eller sånn at selv på en måte det. Jeg har vel selv kalt Susie Wang for den nye illusjonen i en kommentar i Klassekampen. Sånn at selv det som bryter med på en måte det postdramatiske på høyden, da, altså det har postdramatiske ting i seg. da skal vi ha vårt programs faste innslag, tips, rants og hjertesukk. Mariken, da begynner vi med deg. Har du tips, rants eller hjertesukk i dag?
Jeg har både et tips og et, i forlengelsen av det, hjertesukk. Nå har vi jo snakket om postdramatisk teater her i podden i dag. Og jeg kom til å tenke på at Lisa Lee har snart premiere på ny forestilling med det mystiske navnet Utiseta. Og den virker besnærende for alle som har lyst til å nå ha blitt inspirert til å se noe postdramatisk tradisjon ganske akutt, så kan de for eksempel kjøpe billett til den forestillingen. Bare hør på dette her. Karaktergalleriet består av tre nornor, to nisser, ja det karakterer da, ja, ok. Det kunne vært en debatt om det passerer, men en hvitorm, to perserkatter og et myrlik. Alle disse inviterer oss inn i skogen for en psykoarkeologisk utgravning. Jeg er spent på den forestillingen. Men i forlengelse av det da, så kommer ranten. Fordi vi har ganske, vi har nå et knippe framtredende mannlige dramatikere i Norge. Jon Fosse, Arne Ligre, ja, flere med dem, som også har fått navn internasjonalt. Og så tenker jeg på dette. Kvinnelige dramatikere i Norge får de som fortjent, får de plassen og scenen de fortjener. Og det er veldig interessant, synes jeg, i dramatiske felt og i uttrykket til kvinnelige dramatikere som liksom, det er noe, for eksempel Lisa Lee da, har et veldig sånn, det er noe eksplosivt, fritt, lekent, veldig assosiativt med uttrykket hennes. Kamara Joof, også liksom maksimalistisk rants, ja. Runa Bårds Skogseg, som også skriver med sånn postdramatisk, veldig referanserikt, fantasifullt. Disse helt rå kvinnelige dramatikerne kunne fått større plass, mener jeg. Ja.
Da skal jeg si to ting om kritikk. Det er jo et fag jeg driver med. Amund Grimstad skrev et innlegg på scenekunst.no i forrige uke, tror jeg, om noe han irriterte seg over, og som de aller fleste teaterkritikere irriterer seg over med jevne mellomrom, og det er den sitatpraksisen som teatrene har når de skal trekke ut noe fra en anmeldelse som de skal bruke til å selge sin forestilling. Personlig så husker jeg best den gangen jeg hadde anmeldt forestillingen Personer, steder, ting på Nationaltheatret, som var et melodramatisk sammensurium av amerikansk dramatikk, som var veldig dyptfølt om rusmisbruk. Og som jeg ikke egentlig synes var en spesielt vellykket forestilling, men nettopp fordi det var så melodramatisk, så gjorde jo det at det var ganske mye å spille på for skuespillerne, og Ine Jansen gjorde en veldig god rolle, og brukte alt som lå i det dramatiske materialet til å skape den karakteren og spille ut den desperasjonen som karakteren gjennomgikk. Så det skrev jeg, at dette melodramatiske materialet, det var skuespillermat som ga Ine Jansen mulighet til å skinne. Men det Nationaltheatret selvfølgelig valgte å trekke frem, det var jo at Ine Jansen hadde fått mulighet til å skinne. Som på en måte ikke det helt tatt representativt for mine konklusjoner i den anmeldelsen. Og så kan man jo selvfølgelig si at det er ganske forståelig at teatrene ikke har lyst til å trekke frem dårlige anmeldelser. De har faktisk ganske presset økonomi, de skal selge billetter, og mye mer står og faller nå på selve billettsalget. Og jeg har for så vidt ganske stor sympati med de markeds- og informasjonsansatte som skal selge de billettene. Det er ikke så lett. Men samtidig så er det litt dumt for kritikken og for kritikkfaget, hvis man ikke også kan vise frem at kritikk er meningsbrytning. Ikke sant? At dette vet jo vi, at kritikere sjelden er helt enige. Så det er liksom man kunne jo ha brukt det til å få folk til å komme og gjøre seg opp egne meninger. For kritikk ikke fasit, men det legger jeg også liksom merke til at kunstnere ofte, liksom, når de deler gode kritikker I sosiale medier, så skriver alle kollegene deres under gratulerer, som om de liksom har fått en sekser på eksamen. Det jo alt, man deler jo selvfølgelig ikke dårlige kritikker. Men i hvert fall både litt ryddighet og gjerne lenker til hele teksten og til at man kan gjøre seg opp egne meninger og lese teksten og sette ting I sammenheng. Det vi jo selvfølgelig ønsker at kritikken skal være.
Jeg kan bare følge opp det og si at jeg tror at de undervurderer tilskueren sine. Og som et tillegg vil jeg også legge til at jeg synes det alt for dårlig praksis med å faktisk ha et sånn faktisk sitat, altså ha navnet på den som har skrevet. Jeg tror at det ganske mange som uenige med meg, for eksempel I mine kritikker, og at hvis de siterer fra en kritikk hvor ikke trenger å være dårlig, men som hvor jeg ikke overveldet av positivitet, så kan det være at jeg det eneste som får noen til å kjøpe en billett. Jeg tenker jeg grunnleggende uenig med Anette Therese Pettersen I så mange henseender den billetten kjøper jeg. Det en mulig strategi. Jeg bare åpner for at den kan finnes.
Vet ikke. Sa du det, at det finnes en mulig I Lisa Lis?
Mm-hmm.
Ja, da kan jeg kanskje bare gi en tips at man skal ikke google det med bildesøk.
Nei.
Man må gå på forestillingen for å se hva det
Fint. Vi har vært Julie Rungve Amundsen, Marken Laustad, Anette Therese Pettersen og André Eiermann. Takk til Notam og Kato Langnes for studio og teknisk assistanse. Musikken laget av Erik Nikolaj Strots og podcasten finansiert av Norsk Kulturråd. Takk.